Já se vás zeptám, jestli jste někdy chytali ryby? Někdo určitě. Jestli jste někdy něco chytali a neulovili, tak to je zklamání. Člověk třeba hodiny trpělivě čeká a nic, nestojí to za řeč. A to je jenom zábava vlastně, nebo sport, nebo relax, ale když jde o živobytí, když rybáři musí ulovit, aby se uživili, když mají večer přinést domů prodané ryby, peníze, protože druhý den si musí žena pro děti koupit v pekárně pečivo, tak je to mnohem složitější, když se nic neuloví. Tak já poprosím Kristýno, kdybys pustila to téma dnešního slova a otevřeme si Bibli na dvou místech. Ještě se zeptám, jestli tady je dost dusno, tak můžu otevřít jedno okno. Jste pro? Takže otvírám nejprve Lukášovo evangelium, 5. kapitole od 1. verše. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i kteří snad tím lemry, stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. A ještě z listu Židům ze 4. kapitoly jenom 12. verš. Dopis Židům, 4. kapitola. Dvanáctý verš říká, slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. První věc, kterou bych chtěl z toho příběhu říct, je, že nepotřebujeme slovo o Bohu. Potřebujeme slovo od Boha. Je to trochu nadsázka, samozřejmě, že byste mě hned mohli chytit za, nevím za co, za slovo, že to přece ten není tak úplně pravda. No, není to tak úplně pravda. Slovo o Bohu je, když se dozvídáme z Bible, co všechno můžeme se dozvědět o tom, jaký je Bůh a co dělá Bůh. Ale chci říct, že ještě potřebujeme něco, moc důležitého, a to je slovo od Boha pro mě, pro nás. Nestačí nám slovo o Bohu. Lidé mají v knihovnách Bible, v každé veřejné knihovně a knihkupectví dneska najdete Bible v různých jazycích. Ale to ještě neznamená, že k ním mluví slovo od Boha. Jsou lidé, kteří studují Bibli jako vědci, ale neslyší slovo od Boha. Nedávno jsem slyšel o jednom muži, který odešel od Pána Ježíše, který se vzdal nějak víry, ale potom to hodnotil a řekl, no, já myslím, že když jsem to všechno promyslel, takže to je dobrý koncept křesťanství. To je dobrý sociologický koncept a dobrý filozofický koncept. To znamená, dává to smysl a nějak to funguje. Asi není nic lepšího. Ale je to lidský výtvor, ta víra. On věděl hodně o Bohu, ale on už neslyšel slovo od Boha pro sebe. Proč se lidé tlačili? Všimli jste si tam? Tlačili se na něj velké zástupy. Proč se tlačili? Tak lidi se tlačí, když je fronta na nějaké zlevněné zboží a je jenom omezený počet kusů, nebo vstupenky, nevím na co, na finále mistrovství světa, nebo se tlačí v zoufalství, v panice dav, který je v nebezpečí, třeba když někde hoří, a lidé se mohou navzájem ušlapat. Tlačili se na Ježíše, protože chtěli slyšet jeho slovo. Proč se stejným způsobem netlačili na své učitele? Petr mu pak říká, když Ježíš žádá o tu lodičku, říká mu mistře, ale nebo když ho posílá lovit, mistře, nemá to smysl. Mistře znamená učiteli. Učiteli s autoritou. Proč se tak netlačili na své ostatní učitele? Na učitele zákona, na strážce veřejné zbožnosti, kterým se říkalo farizeové. Víte, v Biblii je v Novém zákoně jedno velmi, velmi dlouhé kázání Pána Ježíše. Zabírá 3 kapitoly Matoušova evangelia. Říká se mu kázání nahoře. Kdybych kázal já takhle dlouhá kázání, tak už byste mě vypískali a dávno byste odešli. Ale Pán Ježíš si to mohl dovolit. A jeho velmi dlouhé kázání končí jednou jedinou prostou větou. A ta věta na konci toho kázání, 7. kapitola Matoušova evangelia, tím končí, říká, že zástupy žasly nad jeho učením, nebo tě učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. V čem je to tajemství? Že potom Petr je schopen udělat takovou věc, že řekne, dobře, tak na tvé slovo, pane, že ty to říkáš, tak já půjdu a udělám to. V čem je to tajemství jeho autority? Já myslím, že v tom, že zatímco učitelé zákona mluvili o Bohu, o božích přikázáních, často o božích cestách, o božích skutcích, což je důležité, tak Ježíš kromě toho mluvil slovo od Boha do jejich života. A proto se na něj tlačili celé zástupy. Oni to učení, to slovo o Bohu znali přece. Byli tím vyučováni od mládí, procházeli židovskými svátky, bohoslužbou v chrámě, byli učeni doma od svých otců, o vyvedení z Egypta, o Abrahamovi, o božích skutcích na poušti. Oni znali slovo o Bohu, ale na Ježíše se tlačili, protože on měl slovo od Boha přímo pro ně. A když on mluvil, tak k ním mluvil Bůh. Oni znali teorii, ty zástupy lidí, a bylo tam mnoho žen a dětí, říkají evangelia. Představte si to, že maminky zbalily mimina, vzali terénní kočárky, které neměli, takže asi si navázali děti na tělo, do šátku, jako se k tomu dneska vracíme. A teď tam byli a krmili a celé hodiny a potom riskovali, že jak to zvládnou se vrátit do tmy domů a tak dále. Protože chtěli slyšet slovo od Boha do jejich života, do jejich situace. Slovo, kterému i oni rozuměli, kterému každý rozuměl. Oni znali teorii, ale ta teorie byla těžká a byla nesplnitelná. Ale Pán Ježíš jim přinesl slovo, které bylo do jejich života, do jejich situace. On mluvil k srdci, dotýkal se jejich hlubokých emocí, jejich skrytých citů. Ježíš měl slovo pro celníka, vypráví evangelia, pro rybáře, pro ženu lehkých mravů, pro zloděje, pro ženu z pochybného Samaří, pro celníky, měl slovo pro malomocné žebráky. A kdo si řekl hezky, víte, my potřebujeme i dnes, aby kazatelé nekázali jenom o Bohu, ale aby přinášeli slovo od Boha do naší situace. Proč se někteří lidé zlobili a zlobí, když přijdou poprvé do shromáždění, nechají se pozvat a teď slyší to kázání, z části mu nerozumí, protože mluvíme takovým trošku křesťanským jazykem zvláštním, ale někteří se zlobí a zlobili a pak to řekli na toho, kdo je pozval a kdo je přivedl a řekli, jak to, že si tomu kazateli o mě vyprávil? Jak to, že si mu to řekl, že, protože on o tom mluvil? Ale ten kazatel o nich nic nevěděl. Ale to slovo, které slyšeli, bylo slovo do jejich života. Tak to je dílo Ducha Svatého, říká Bible. Jak kdo si řekl, Duch Svatý je občas ten zapomenutý Bůh. Ta zapomenutá Boží osoba, s kterou se tak moc nepočítá. Ale když zní slovo, které je do života, do situace, je to jedině skrze Ducha Svatého. Jinak můžeme mluvit mnoho slov o Bohu, stále dokola. A mít veliké hlavy a mnoho informací. Ale srdce zasahuje Duch Svatý skrze Boží slovo. Pán Ježíš byl plný Ducha Svatého. A to je taky důvod, proč o něm řekli, no, on mluví jinak než ti učitele, které známe. On má k tomu moc, doslova tam je v originále, v Novém zákoně napsáno, on má k tomu autoritu. Protože říká slovo do naší situace od Boha. To je něco jiného, to neznáme, to jsme nezažili. Ačkoliv prošli léta a léta bohoslužeb a svátků a čtení písma. Jako by se dalo říct, někdo může léta sedět, takzvaně sedět pod kazatelnou a vědět docela dost o Bohu. Ale jeho srdce je mimo. Protože on potřebuje slyšet právě pro něj slovo od Boha. Aby pak řekl, pane, na tvoje slovo to udělám, na tvoje slovo. Jinak bych to nikdy neudělal. Tak jestli toužíte slyšet Boží slovo do své situace, tam, kde právě jste, kde se nacházíte, co většinou lidi nemohou ani tušit, protože to nevíme, to se ani nedá sdílet, otevřít ty nejhlubší hlubiny. To je tak těžké a nikdy ani nemáme slova, kdybychom to chtěli pojmenovat, tak to stejně nejde. Ale Bůh to ví a do toho místa on posílá své slovo. A jestli toužíte slyšet slovo do své situace, pozvěte Ducha Svatého znovu do svého života. Poddejte se Pánu Bohu. Udělejte to, co pak Petr udělal, že klekl na kolena. Řekl, pane, já toho nejsem hoden, já jsem hříšný člověk. Já vůbec nejsem hoden, aby jsem s tebou mluvil, aby jsem ti mohl být blízko. A Pán ho pak pozdvihne a řekne mu, Petře, neboj se, to bude dobrý. Pojď, já tě pošlu, budeš zachraňovat lidi. Tak čtěme Bibli tak, abychom dostali slovo od Boha. Je důležité číst Bibli stále dokola, mimochodem, celý život. Abychom věděli hodně o Bohu, o jeho cestách, abychom měli ten celý obraz starého a nového zákona. Ale to nestačí. Čtěte Bibli, jestli máte touhu a proste, pane, dej mi slovo, prosím, do mojí situace. Slovo právě pro mě. Jinak jsem na dně, jinak nevím, co dál, jinak si s tím neporadím. Ta druhá otázka je, proč Ježíš vstupuje do lodičky zklamaných lidí? Četli jsme, že byli u břehu, byli tam, nebo odehrává se to drama, ten zázrak kolem dvou lodiček, všimli jste si? Ta první, tu měl Šimon, a jeho, to byl starší brácha, a ten měl Ondřeje, to byl jeho mladší bratr, od malička zřejmě vedení k rybaření, tím se živili i své rodiny. Druhá lodička, kterou si pak zavolali na pomoc, aby vytáhli všechny ty hromady ryb, tak to byla druhá bratrská dvojice. To bylo tam i napsáno Jakub a Jan Zebedeovi. Všichni tito čtyři se stali jedním z prvních apoštolů Pána Ježíše, rybáři od Galilejského jezera. Stáli tam, vybírali smetí ze svých sítí. Bylo ráno nebo dopoledne. Po celé noci nic, ani jedinou mřenku neulovili. Za to museli vyhazovat, já nevím, co je v Genezareckém moři. Byli jste někdy u toho Genezareckého jezera někdo? Kromě ryb, co tam je za... To nějaké řasy asi museli čistit. Chaluhy, škeble, nevím, jestli tam jsou škeble. Prostě čistit takovou velikou síť se muselo pečlivě, možná oko za okem a rozmotávat to. Mnoho práce a nic, nic, protože ani ryba. Tak tam stojí, jsou zklamaní, jsou unavení, nevyspalí, s pocitem marnosti, protože tam nešlo o zábavu ani o sport, ale o živobytí jejich rodin. A hned ráno měli jít na trh, prodávali ty ryby, které chytli, ty čerstvé ryby z rána, když si lidé šli koupit čerstvou rybu. A ty peníze pak museli přinést domů, aby z toho rodina mohla žít. Takhle to fungovalo u chudých rybářů. A tak vyndávali místo ryb smetí. Víte, a tak se vás chci zeptat, jestli taky vyndáváte někdy místo ryb jenom smetí ze svých sítí. Zklamání, naštvání a únava, to je jedovatý koktejl, který nám ďábel rád namíchává. Ze zklamání, naštvání a únavy vzniká mnoho hříchů. Protože často i my procházíme tím, že místo ryb musíme ze sítí vyndavat jenom smetí. Slyšel jsem jednou vyprávět jednoho pastora. To je moc zajímavé. Pastor, který kdysi byl skoro gangster, motorkář, vlastnil velikou mašinu, takovou nemají ani velinčtí, nebo ani kdo má mašinu. Ještě lepší. A on obdivoval tu svoji mašinu. On ji uctíval jako modlu. On byl z rodiny alkoholiků, nic jiného neměl, než se upnul na ten motor, na tu kulturu motorkářů, na to naplnění z toho, co měl a čím žil. A pak, když vyprávěl nám svědectví svoje, tak řekl, a jednou už to došlo tak daleko, že jsem prostě nic jiného už nemohl dělat a neměl v životě, že jsem prostě měl tu svoji mašinu, tu velikou motorku silnou v garáži, nablízkanou a polepenou ještě různě. A teď jsem si koupil basu piv, sedl jsem si v garáži před tu motorku a celou noc jsem tam pil jedno pivo za druhým a koukal jsem se na tu motorku. Asi jako když člověk sedí před svým bohem a ho uctívá nějak. Dostává se do nějaké nálady, zapomene na všechno ostatní a vidí jen tu motorku. Potom uvěřil. Stal se křesťanem a ptal se Pána Boha, co má dělat s tou motorkou. A tak... A Pán Bůh mu řekl hroznou věc úplně. Vezmi tu motorku a daruj ji tamhle tomu chudému motorkáři, který má jen takovou malou slabou. A navíc to není ani tvůj kamarád vůbec. Tak jemu to chvíli trvalo, ale pak se rozhodl, že tohle slovo poslechne, že to je slovo pro něj, tak šel a tomu druhému člověku daroval svoji super, super mašinu. A abych nezabíhal do detailů, pak se stal pastorem. Sloužil v posledních letech před pádem komunismu na východě Sovětského svazu mezi vězni, ve vězeňské církvi. Ku podivu bylo to nějak možné i tehdy. A bylo to tak a vyprávěl, že už toho měl pak dost. Prožil velké zklamání v té službě. A řekl, přestal jsem věřit v duchovní probuzení lidí. Už jsem toho měl fakt dost. A řekl, že byl to vězeňský sbor, měl asi 25 lidí. A ti vrazi ostatní v tom vězení zabíjeli ty křesťany. On je měl jít křtít a oni je před křtem ještě zabili. To se tam stávalo, nebylo to výjimečné. Byla tam vězeňská mafie a on prostě říkal, já končím, jde mi o život pořád, nikam to nevede, odcházím. A pak s ním mluvil jeho duchovní otec, jeden starý kazatel, který ho kdysi vedl a učil. a řekl mu, víš, Mirku, tvůj problém je, že ty neznáš, opravdu neznáš Ježíše. Ty buduješ církev tady ve vězení, ale ty ještě neznáš Pána Ježíše. A on řekl, že toho nejdřív strašně jako urazilo, naštvalo, ale pak ho to hluboce zasáhlo. Protože si uvědomil, že vlastně dělá dobré dílo, dělá to pro Pána Ježíše. Ale je plný hořkosti, zklamání, vzdoru, rezignace, zlých slov, která vyslovuje a šíří. O tom díle, o božím díle, o té církvi. A Pán Bůh ho změnil. A něco se stalo. A potom později přišlo v tom vězení, kde ještě vydržel velké probuzení. Byla tam církev, která měla 300 vězňů, když se scházeli. Ale všechno to bylo o tom, že on musel prožít hluboké zklamání. Musel si nějak sednout na dno, na zem. A musel slyšet slovo, které bylo jenom pro něj. Ty děláš hodně věcí, ale ty Ježíše moc neznáš. Ty nejsi jemu blízko. Tak Petr a Ondřej a Jakub a Jan lovili ryby a slyšeli hodně o Bohu, ale ještě neznali Ježíše. A Pán Ježíš měl pro ně něco mnohem, mnohem většího, a to bylo zachraňovat lidi. On to řekl tak naturalisticky, budeš lovit lidi. Ale myslel tím, budeš je zachraňovat pro mé království. Můžeš pomáhat vyrvat lidi z drápů satana. Tak Pán Ježíš potřebuje lodičku zklamaných. Chci vás na něco upozornit. Z té lodičky, kde Ježíš kázal, a z toho vidíme, že kazatelnu můžeme mít kdekoliv i venku, a může to být třeba lodička nebo pařez, znělo Boží slovo do života lidí. Nebylo to jenom vyprávění o Bohu a jeho principech a jeho skutcích, ale bylo to slovo, které šlo do jejich života, do jejich srdce. A i ti rybáři, kteří tu noc nic neulovili, prožili, co to je požehnání ze zklamání. Víte, když Pán Bůh dopouští zklamání v našem životě, má z toho být nové požehnání. Naše srdce se musí změnit. Pak se něco může začít dít i kolem. Kdyby bývali, ulovili sami o sobě velké množství ryb, nemohl by Ježíš použít tu Šimonovu loďku jako svoji kazatelnu. Protože by byla plná ryb a měli by spoustu práce s rybama. Kdyby bývali, ulovili sami, neslyšeli by to Ježíšovo vyučování na břehu, to slovo od Boha, protože by museli ryby rychle nabírat a odnést na tržiště. Kdyby bývali sami ulovili, neslyšeli by vůbec to slovo Pána, který řekne Šimone, a teď zajeď na hlubinu a spustte sítě k lovu. A býval by Petr neřekl, Pane, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Víte, kdyby bývali sami ulovili dost a neprožili to hluboké zklamání právě v tu chvíli na tom místě, Petr by nikdy nepadl před Ježíšem na kolena a nestal by se jeho apoštolem. Americký františkánský kněz Brennan Manning napsal knížku, která se jmenuje Evangelium zlomených. A ta knížka, v té knížce on pár větami představuje, o co jde, a říká, Evangelium zlomených jsem napsal pro lidi strápené, ubité a vyhořelé. Je určeno lidem vláčejícím těžká břemena. Lidem, kteří si stále přendávají těžký kufr z jedné ruky do druhé. Je určeno rozechvělým a bázlivým lidem, kteří vědí, že toho spoustu nezvládají a kteří jsou příliš pyšní, než aby přijali zdarma rozdávanou úžasnou milost. To je knížka Evangelium zlomených. Příběh, který jsme dneska četli z Lukášova evangelia z 5. kapitoly, to je Evangelium zklamaných. Od jednoho polského kazatele jsem slyšel, že probuzení v polské církvi začalo ve chvíli, kdy konečně přestali řešit jen samá falešná učení, ale začali otvírat církev pro hříšníky. pro lidi bez naděje. Potom Duch Svatý začal na tom místě vanout. Ukazoval jim jejich hříchy, vedl je k pokání. On sám měnil životy lidí, protože otvírali srdce a atmosféru. A často to tak je, že dokud nepadneme na dno, lidově se to říká, víte, jak, dokud nepadneme až, tak nezačneme celým srdcem hledat Boha. Začneme třeba hledat, ale ne celým srdcem. A nepustíme Pána Ježíše do lodičky svého zklamání, aby mohl říct slovo právě pro nás. A proto to někdy musí být tak těžké. A ještě jedna otázka. Nad tímto příběhem, co myslíte, je víra víc než jenom pocit? Žijeme v době, která klade hodně důraz na to, jak já to cítím. Každý má nějakou pravdu, jak to zrovna cítí. Buď to cítím dobře, nebo špatně, nebo růžově, nebo černě a podle toho to je, tak to je. Ale je víra něco jiného. Je to ještě víc než pocit. Známý, možná jeden z největších teologů 20. století, anglikánský pastor John Stott, který napsal mnoho velmi pěkných knížek, tak řekl jednou, že víra je poslušná reakce na Boží slovo. To znamená, navzdory mojí realitě, navzdory zkušenosti, rozumu, pocitům a tak dále, i kdyby všichni řekli něco jiného, víra je poslušnost, když slyším Boží slovo. Není to poslušnost mých představ, mé teologie, ale Božího slova, toho, co je v písmu. Ale jenom tehdy, když řeknu, a já to poslechnu a teď to přesně takhle budu dělat, tak projevuju, že opravdu věřím. Jinak jsou to jenom často růžové brýle, mámení. Řeknu-li to drsně, jenom řeči a řeči. Ale víra se projevuje, že poslechnu slovo, které je pro mě a které je od Boha. Víra roste dokonce poslušností. Víra a poslušnost se od sebe nedá oddělit. Víte, kdo věří celým srdcem, začne čím dál víc poslouchat a bude hledat, Pane, jaké je to slovo pro mě do mé situace. Já chci jít podle tebe, chci tě poslechnu. Kdo poslechne slovo od Boha, najednou pociťuje, jak roste jeho víra. Ale není to slepá poslušnost, jak by nám někdo mohl vmést do tváře. Vy, křesťané, slepá víra. Osud, nebo vypnout rozum. To není pravda. To, co udělal Petr, bylo rozumné. Proč to neskusit? Co přinese večer domů? A Pán, který mluví takovéhle slovo, když to řekl, Petr věděl, co dělá. To nebyla slepá poslušnost. A Pán Bůh od nás většinou nečeká slepou poslušnost, ale moudrou. Když se rozhodneme, já to takhle chci a je mi jedno, jak to vypadá kolem mě, anebo co říkají lidé, já to takhle udělám, je to jeho slovo. Když prorok Abakuk ve Starém zákoně tušil Boží soudy a proroci často tušili, jenom nevěděli, jak rychle to přijde, on už vlastně slyšel, jakoby řinčeli zbraně na hranicích země pro ten dlouhodobý hřích Izraele, přišli pohanské národy a zemi splundrovali a vyplenili. Slyšel jakoby dusot koňských kopyt už a ten pokřik těch válečníků. A tak v tom svém proroctví, které najdete, je to malý prorok ve Starém zákoně Abakuk, tak říká takové vyznání, že i kdyby se tohle mělo stát, i kdyby ten náš lid se nespamatoval, i kdyby Hospodin nás takto musel soudit, říká, i kdyby. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina. Jásat ke chvále Boha, který je má spása. Víte, to je víra, která je víc než pocit. Pocity jsou na nule. Ty jsou hluboko v minusu, protože on vidí, co přijde. Ale jeho víra v přemáhá jeho pocity. Protože on má slovo od Boha a on se ho drží. Víte, co hrozilo Petrovi? No, že se zesměšní tam. Vemou ty sítě, znova tam pojedou, všichni vědí, že tam nic není a už tam ráno, dopoledne, když je dav plný lidí na břehu, nic ani nebude. Hrozilo mu, že se ztrapní, že dává v šancu svoji profesionální pověst, možná jako zkušený rybář. Možná měl strach, možná je to jenom plýtvání znovu silami a časem. Nemá to smysl, je to marnost, co říká Bůh, jeho slovo. Co pak to takhle funguje? Není to nesmysl? Ale Petr nějak pochopil, že to slovo je pro něj. A pán Ježíš se taky na něj obrátil. Řekl mu, ty Šimone, zajeď na hlubinu. Tak Petr vzal bráchu Ondřeje a jeli. Jedna lodička, dva muži, veliká síť. A udělali to. A pak se stalo, co se stalo. Bylo to slovo jenom pro něj a pro Ondřeje. Víte, některé slovo je pro nás pro všechny. Je to v Bibli jasné. Ale některé slovo z Božího slova z písma promluví právě jenom k tobě. A jenom ke mně. A když to zkoumáme, čím dál roste ta jistota, ano, to je slovo do mé situace. Je to z Bible, je to od Pána. Já musím poslechnout, já chci poslechnout a nemůžu jinak. A tak to bylo s Petrem. A potom, co přišlo nakonec, to víme. Četli jsme o tom, že přišla proměna situace, atmosféry, úžas. Lidé asi tleskali na břehu, nebo nevím, co dělali, jestli tleskali jako my při křtu. Jásali. A Petr hned volá tu druhou lodičku, ty kamarády toho Jakuba a Jana, aby přijeli a pomohli jim, že to nezvládnou vytáhnout na břeh. A společnými silami pak vybírají sítě plné ryb. Už tam není smetí, už nečistí odřas, ale sypou ryby nahromady a budou je prodávat. A potom Petr padne na kolena. A řekne to, co je tak vzácné. Já nevím, kdy jste to naposledy slyšeli. Když jste to naposledy udělali. Když jsme to slyšeli kolem sebe, že Pán Bůh nám nabídne svoji milost, svoje slovo, svoji pomoc, že zasáhne do našeho života. A já řeknu, pane, já nejsem hoden to. Já to nemůžu vůbec přijmout. Já vůbec. My žijeme v nárokové společnosti. Všichni mají na všechno nárok. Všichni chtějí, aby se někdo o to postaral. Máme různá lidská práva, vybičovaná až do krajnosti. Zapomíná se na lidské povinnosti. A všichni si myslí, že prostě máme právo žít šťastný, bohatý, zdravý, luxusní život. Že nám to někdo dluží. A to v Bibli nikde není. Je tady Petr, který říká, pane, já vůbec nejsem hoden, abys tady byl tak blízko, aby si stál na mé lodičce. To není nic pro mě. Já jsem hříšný člověk. A snad právě proto ho Ježíš zvedne a řekne, neboj se. Vůbec se neboj. Teď budeš lovit ryby, lovit lidi. A tak přirazili ke břehu a šli za Ježíšem. Tak potřebujeme slovo od Pána do své situace. Znovu a znovu celý svůj život ho budeme potřebovat. A hledáme ho. A jestli hodně toužíme, tak ho také dostaneme. Nebude to slovo, které přijde někde jenom ze vzduchu, bude to slovo, které se opírá o Bibli. Hledejme ho v Bibli s modlitbou. Pane, prosím, promluv, co mám dělat. A tak bych chtěl skončit teď touto modlitbou. Pane Ježíši, dej mi prosím slovo do mé situace. A já na tvé slovo spustím svoje sítě. Že jsi to řekl ty, tak to udělám.